Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen Jumalan sanaa muutaman jakeen. Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksi antava. Aamen. No joo, ehkä ensimmäiset jo tunnisti, mistä kohdasta Raamattua tämä oli. Mutta sen verran tähän taustaksi, että kun Helena soitti viikko sitten suunnilleen, että Gröni-Jiska on sairaana ja sairauslomalla, että pääsisinkö tuurailemaan, niin mietin sitten siinä vaiheessa, että nyt kun on uusi kirkkovuosi alkanut, että miten tänä kirkkovuonna. Mulla on näitä kirkkovuosia ihan pappina ehtinyt olla aika monta ja sitä ennenkin on saarnaillut pikkusen, niin sitä aina itselleen hakee myöskin jotakin mallia, että mites nyt tekisi. Jonakin vuonna esimerkiksi kaikki saarnat pidin Vanhan testamentin teksteistä, kun oli jo evankeliumia saarnannut monesti. Niin nyt ajattelin näin, että kun alkoi uusi kirkkovuosi, niin niin sanotut puheet, siis ei raamattutunteja eikä saarnoja, mutta varsinaiset puhetilanteet, niin ottaisin aina jonkun raamatun henkilön esiin, jos mahdollista. Ja tämä kohta, mitä luin, on Jaakobin kirjeestä, ja se on nimenomaan tämän sunnuntain tekstikatkelma. Ja sen takia haluaisin nyt teidän kanssa viivähtää tämän Jaakobin äärellä pienen hetken, ja ihan tämän tekstikoan äärellä myöskin. Mutta kun tämmöistä haastetta itselle laitti, niin aloittaisin siitä, että mistä Jaakobista on kysymys, että päästään kartalle sillä tavalla. Tämä Jaakobin kirje ensinnäkin on hyvin lyhyt. Täällä on vain viisi lukua tässä kirjeessä. Ja kyseessä on meidän Herramme ja vapahtajimme Jeesuksen veli. Herran veli Jaakob. Ja tämä kirje on hyvin vanha. Tämä ihan ajoitetaan tuonne vuoteen 45 jälkeen Kristuksen. Eli saattaa olla jopa vanhin kirjoitettu, kirjallisen muodon saanut kirje. Vuonna 62 jälkeen Kristuksen tämä Jaakob sitten taidettiin marttyyrinä kivittää kuoliaaksi. Ja kuolinisku annettiin sitten jollakin tuollaisella lyöntilastalla ja jossakin kuvissa tuo lasta myöskin näkyy tämän Jaakobin tunnusmerkkinä. Tästä Jaakobin kirjeestä sanotaan, että tämä on ihan erinomaista kreikan kieltä. Uusi testamentti on valtaosin kirjoitettu kreikan kielellä ja yksi raamatun kirja on Uuden testamentin puolelta on parempaa kreikkaa. Eli tuo Luukas lääkäri, hänen evankeliuminsa. Eli meidän jouluevankeliumi on vielä fiinempää kreikkaa, mutta hyvänä kakkosena raamatun tutkijoiden mukaan tulee sitten tämä Jaakobin kirje. Eli Herramme veli ja hänen mukanaan olleet kirjurit ja henkilöt osas tuon ajan sivistyskielen hyvin. Jaakob oli myöskin sitten aikanaan Jerusalemin vanhemmistoon kuuluva henkilö ja Jerusalemin johtaja. hyvin arvostettu. Jossakin mainitaan aikaisemmin, että siellä nuoruusvuosina ja alkuvaiheessa Jeesuksen sisarustenkin kohdalla oli vaikea uskoa ja ymmärtää, mitä Jeesus puhui, mutta tämä asia kirkastui tälle veljelle ja hän kuului tuohon alkukirkon aikana pylväikköön, eli niihin henkilöihin, jotka olivat tällaisia sanoman vankkoja kannattajia ja kirkon peruspilareita tuolla alkuaikoina. Sitten vielä, ennen kuin hyppään tähän katkelmaan, niin tästä Jaakobin kirjeestä sen verran, että tätä kirjettähän on pidetty hyvin vahvasti tämmöisenä tekojen kirjeenä, ja esimerkiksi se tää Lutherille, tämä oli hyvin vaikea, Martti Lutherille sen takia, että täällä puhutaan teoista. Sen toki ymmärtää myöskin sitä taustaa vasten, että mitä Luther taisteli, että maailma ympärillä oli täynnä sitä, että sun pitää tekemisillä kelvata pyhälle Jumalalle. Niin kuin tämän päivän tekstissä myöskin toisaalla sanotaan, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Ja kun ihmiset yrittävät siinä pyhyydessään kelvata tekemällä ja tekemällä ja tekemällä, ja siitä ei loppua tullut, niin Martti Lutherin iso löytö Jumalan armosta oli se, että mikä me ollaan monella tapaa ja monta kertaa luettu, että Kristus on meidän pyhyytemme, meidän lunastuksemme. Ja kun meidät kastetaan, niin meidät hän kätketään hänen pyhyyteensä ja uskossa vapahtajan tuossa pyhyydessä vaelletaan. Se on sitä lahjavanhurskautta, lahjakelvollisuutta, josta me myös puhutaan. Mutta kun tähän kirjeeseen sitten syvennytään tarkemmin, niin ei tämä ole suinkaan ristiriidassa, vaan tämä tavallaan liittyy siihen, mihin kirkkovuosi päättyy. Silloinhan siellä viimeisellä tuomiolla meidän vapahtajamme puhuu siitä, kuinka ihmiset olivat tehneet, Jeesukseen uskovat olivat tehneet asioita. Ja nämä tekijät ihmettelevät, että Herra milloin? Milloin me teimme? Uskon olemus on sellainen, että se ei koskaan voi jäädä kätköön. Usko sinänsä synnyttää asioita ja tekemisiä. Ainakin tuo Raamatun kohdan opin ja opetuksen ja Herramme sanojen mukaan. Lamppu ei voi olla kätkössä. Suolaa tarvitaan suolaamiseen. Sitten jos se käy mauttomaksi, niin sitten sillä ei tee mitään. No, täältä ihan muutama nosto. Tämä vapahtajamme veli ja Pyhän Hengen, Jumalan Hengen johtamana opettaa meitä muun muassa näin: toteuttakaa sanaa tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Me ihan lihallisina ihmisinä tarvitaan myöskin tällaista kehotuksen sanaa. Ja jopa annetaan sitten käytännön ohjeita, mitä kaikkea siihen kuuluu. Sitten meitä muistutetaan täällä siitä, että älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Tämäkin on semmoinen keskeinen asia, joka meidän kannattaa muistaa, että Jumala kyllä koettelee meitä, mutta Jumala ei kiusaa. Ja ainakin omassa elämässäni tämän eron olen halunnut ja yrittänyt pitää erillään. Moni mielellään sanoo, että kun Jumala kiusaa tai sallii semmoisen ja semmoisen huonon asian mun elämähän, että mikä se semmoinen Jumala on. Se on taas sitä meidän inhimillistä puolta yrittää torjua Jumalan suuruus, Jumalan kunnia, joka on tässä tämän päivän teema ihan, että Jumala ja hänen poikansa tulee kunniassa. Jumala myös näkee meidän sydämeemme saakka. Sitten täällä on Jaakobin kirjeessä on tämä iso varoitus siitä, kuinka meidän pieni elimemme kieli on todella valtava vaarallinen. Kuinka herkästi me sillä voimme saada aikaan suuria tuhoja, joiden korjaamiseen sitten, no, voi sanoa, että riittääkö edes ihmiselämä aina. Ja se on varmasti aiheellinen varoitus. Sitten täällä on tämä sana, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää Herran edessä. Mutta sitten yksi katkelma, jonka erityisesti haluan nostaa, on myöskin täällä Jaakobilla muistutus tähän liittyen, miten me elämme elämäämme. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin. Viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Muistutus tästä ajallisuudesta meidän kohdallamme. Mutta nyt sitten varsinaisesti tähän tekstiin ja lyhykäisesti siitä. Ja kun tämä on joulujuhla, niin liitetään tähän myös se joulun todellisuus. Ensimmäinen asia, jonka mä haluan nostaa esiin tuosta katkelmasta, joka oli siis Jaakobin kirje 5. luvussa ja tämän päivän yksi tekstikatkelma. Olkaa kärsivällisiä. Kärsivällisyys on asia, joka ei aina suju kovin helposti. Monella tavalla me törmätään siihen, ja nyt tämä kärsivällisyyden kehotus liittyy siihen todellisuuteen, että meillä on Jumalan lupauksen sanat. Jaksetaanko me odottaa niitä? Me kuultiin äsken jouluevankeliumi. Nuo ihmiset, jotka kuuli jouluevankeliumin, niin ne oli odottanut hirvittävän pitkän aikaa. Ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä asti Jumalan pelastajaa. Ja viimeisen profeetian jälkeen on sitten noin 400 vuotta ihan tyhjää. 400 vuotta niin, että kukaan profeetta ei puhu tästä asiasta, tai sit ei enää ole muuta kuin nuo vanhat kirjoitukset, vanhan testamentin kirjat siihen saakka, mitä on. Ja nyt sitten 400 vuoden vaikenemisen jälkeen tapahtuu se, että tuolla kedolla paimenille sanotaan, että teille on syntynyt vapahtaja. Herää kysymys, että kuinka kärsivällinen jakso tuo Jumalan kansa olla. Monenlaista vaihetta siellä oli, ja ehkä jotakin siitä ihmiselämän rajallisuudesta kertoo se, että esimerkiksi kun Israelin kansa vaelsi Jumalan ihmeellisten tekojen avulla tuolta Egyptin orjuudesta omaan maahansa ja sitä kohti, niin siellä välillä tapahtui monta kertaa se, että ei jakse tulla kärsivällisiä. Oli Jumalan sanan lupaus, mutta yhä uudestaan ja uudestaan se lupaus unohdettiin, ja sitten ruvettiin touhuahan jotakin semmoista, että Jumalan piti ottaa niskasta kiinni. Nehemian kirjan 9. lukuhan on luku, jossa puhutaan just tästä. Siellä on Israelin kansan uskon tunnustus, ja siellä toistuu ihan sama kaava koko ajan, että meidän isämme tekivät sitä, ja sitten taas unohdettiin Jumalan hyvyys ja Jumalan johdatus ja Jumalan lupaukset, ja sitten tehtiin semmoista hölmöä, joka oli viemässä kohti tuhua, ja Jumalan täytyy tarttua siihen. Ja se kaava toistuu ja toistuu. Se on semmoinen uskon tunnustus, vanhan testamentin uskon tunnustus ja Israelin kansan uskon tunnustus, Nehemia 9. Liittyen niihin sanoihin, mitä täällä jo kuultiin, Ari niitä luki. Niin tuo kuvio, että sitten profeetta Malakian jälkeen 400 vuotta hiljaisuutta ja sitten paimene kedolla kuulee. Ja varmaan huikia hetki heille. Ja nyt Jaakob kehottaa noita aikansa kuulijoita, ja kirjeen lukijoita, mutta kehottaa myös meitä tänään ja viime kädessä Jumala itse, joka on Pyhän Henkensä johdossa nämä sanat antanut Jaakobin kautta meille. Olkaa siis kärsivällisiä. Meillä on Jumalan lupaus tänäänkin läsnä ja me ollaan sikäli etuoikeutetussa asemassa, että me ollaan näitä lupausten, Jumalan lupausten täyttymisiä hirvittävä määrä saatu nähdä ja kokia. Ja otetaan tähän nyt yksi jouluasia. Tuo himmeli tuolta, tai oikeastaan oljet. Ja mietin sitä, että tänä päivänä on tehdään näitä himmeleitäkin muovista ja puusta ja mistä kaikesta niitä tehdään. Mutta ilmeisesti oli näin, että ennen vanhaan köyhimmilläkin ihmisillä niin oli jotakin. Jos ei ollut mitään muuta, niin kaikilla taisi olla saatavilla niitä olokia. Ja niistä pystyi tekemään sitten jotakin kallisarvosta. Tuo himmeli, jota sanaa me käytetään, niin sehän tulee sekä saksan kielestä että tuolta yleensä germaanisista kielistä löytyy tuo sana ja sen taustalla, tai sehän tarkoittaa taivasta, himmel, taivas. Ruotsin kautta, saksan kautta, himmel, taivas. Eli oli se oljista tai jostakin muusta tehty, mutta kuitenkin rakenteena ihan tuo himmeli muistuttaa siitä, että on kyseessä enemmän kuin se, mihin minä kykenen tai mitä minä voin mitata. Sinä olet ikuisuusolento. Olet Jumalan luoma, olet Kristuksen lunastama ja Jumala tahtoo, että olet kerran perillä ikuisessa kirkkaudessa, että kuljet kuoleman portin kautta ikuiseen elämään, että on olemassa taivas. Että ei kaikki ei päätykään tähän, kun viimeisen kerran henkäse, vaan on taivas, Jumalan taivas, jonne mennään Kristuksen seurassa, Kristuksen pyhyydessä, Kristuksen puhtaudessa, jonka tien Kristus on aukaissut. Sitä varten joulun lapsi syntyi, että hän tuli kulkemaan kuoleman kautta Jumalan taivaaseen ja auraamaan meille tien. Yksi iso asia siis kärsivällisyyteen meidän elämässämme on se, että me muistetaan taivasnäky, että me muistetaan himmeli. Ehkä me silloin vähän vähemmän arvostellaan lähimmäistämme, ehkä me silloin vähän vähemmän valitetaan asiasta, jotka loppujen lopuksi saattaa olla ihan mitättömiä. Ehkä me silloin osataan arvostaa ja kunnioittaa, mitä menneet sukupolvet ovat tehneet. Meillä oli vasta itsenäisyyspäivä ja kyllä ihtiä hiukan sävähytti se, että mitä viimeisten tietojen mukaan itsenäisyys näille nuoremmille sukupolville merkitsee. Sieltä on kadonnut se historian taju, se menneisyys. Ja nyt puhutaan sinänsä hienoista asioista, mutta sittenkin rajallisesti hyvin pienestä asiasta, jos se on vain sitä, että se on sen hetken silmien edessä oleva luonto tai puhdas ilma tai muuta, niin valtavan isoja asioita kuin ne ovat ja tärkeitä, joiden puolesta meidän tulee työskennelläkin. Mutta ihmisinä meillä on myös aina jälkipolviemme tähden, tulevien sukupolvien tähden se, mitä meidän esivanhempamme ovat tehneet, minkälaista työtä, mitä on rakennettu meitä varten. Kärsivällisyys opettaa myös kiitosta. Toivottavasti se ei koskaan katoa meidän keskeltämme. Kiitos. Kiitos Jumalaa ja hänen töitänsä kohtaan. Kiitos lähimmäistämme ja heidän tekemiään töitä kohtaan. Olkaa siis kärsivällisiä. Muistakaa ja katsokaa vaikka himmeliä, että me muistaisimme Jumalan lupaukset sillä Jumalan lupauksissa meidän kärsivällisyytemme kasvaa. Toinen asia tässä tekstissä, jonka haluan nostaa esiin, on tämä, että Herran tulo on lähellä. Rohkaiskaa miele, olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. On joskus, saattaa olla, että on tässäkin huoneessa maininnut siitä, että kun meidän 41 vuotta täyttänyt nuori mies oli semmoinen tuolinkorkunen, tai niin kuin sanotaan, että vaahtosammuttimen korkunen, niin se repi noita peikonlehtiä hajalle, kun ne oli vielä kiinni tuolta päistä pikkusen, isot lehet. Eli aina kun me mentiin kylähän johonkin, niin piti ensimmäisenä tarkistaa, että onko täällä peikonlehtiä, kun tiesi, että sen jälkeen Tero lähtee repiin niitä irti ja hajalle. Ihmisluonnon kiireys. Meidän pitää, miksei se nuo jo irti nuo loppulehet tuolta? Miksei ole tapahtunut jotakin? Herran veli opettaa meille sitä, että olkaa kärsivällisiä, odottakaa, Jumala on luvannut. Hän täyttää lupauksensa ja hänen aikataulunsa on ihan presiis tarkka. Ihan niin kuin oli Abraham ja Iisakin kohdalla, kun oli tuo uhraamistilanne. Veitsi oli jo kohotettuna ja poika oli kuolemaisilla ja silloin tulee Herran enkeli väliin ja sanoi, että älä tee tuota. Jumalan aikataulut ovat täydellisiä. Siihenkin me uskallamme luottaa. Herran tulo on lähellä. Ja meillä on sitten kaiken tämän todellisuuden keskellä yksi oikea päivä. Se on tämä päivä, tämä hetki. Tämä hetki on Jumalan antama hetki. Ja kysymys on siitä, mitä minä tänään tässä ja nyt sanon Kristuksesta. Mitä Kristus on minulle? Onko hän nimenomaan minun vapahtajani? Onko hän se joululapsi, joka vie minut ristin kautta iankaikkiseen elämään? Onko sitä jo 2 viikkoa, niin tuolla Ylistarossa saarnaamassa. Ja siinä valmistelin saarnaa Ylistaron kirkkoon, niin mulla tuli vastahan semmoinen tieto ja sitten varmistin sen vanhoista kalentereista, että olin tasan 9 vuotta sitten ollut saman saarnatekstin kanssa samassa saarnatuolissa ja aloitin tuon saarnan kysymällä, että muistatteko missä olitte 9 vuotta sitten? Että mä voin kertoa teille, että missä minä olin. Mä olin tässä samalla paikalla. Ja sitten kun me siitä jatketaan eteenpäin, niin me voihan tietysti kysyä, että no missäs me ollaan 9 vuoden päästä. Voi olla aika vaikea sanoa. Mutta meillä on Jumalan lupaukset siitä, että jos meiltä kysytään, että missä ollaan 90 tai 900 vuoden päästä, niin siihen me uskallamme jo sitten vastata. Mutta se kaikki lähtee tästä hetkestä. Ajan kanssa kukaan meistä ei voi taktikoida. Se kaikki aika on Jumalan kädessä. Ja se kaikki aika on lahjaa meille, mitä hän antaa. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Ja se Herran tulo meille tapahtuu jo siinä, että hän tulee sanassa ja armon välineissä meidän tykömme, meidän lähellemme, meidän sydämellemme. Ja sitten myöskin kerran tämän ajan päättyessä, ellei sitten se tapahdu hänen tulemisessaan kirkkaudessa. Olkaa kärsivällisiä, lupaus meillä on. Ehkä siitä, jos pysytään oljissa, niin sitten meidän vapahtajamme olkivuode voi olla yksi sellainen muistutus siitä kuinka lähelle Jumala tulee ja kuinka merkittävää se oli niiden ensimmäisten ihmisten kohdalla, jotka ensimmäistä joulua elivät, ja kuinka merkittävää se voi olla meidän kaikkien kohdalla. Taas muistutetaan siitä, että kuinka lähelle meitä. Kenenkään meistä ei tarvitse sanoa, että Jumala tulee vain jossakin kaukana, vaan nimenomaan Jumala tulee ja syntyy alas oljille saakka. Lauluntekijä muistuttaa siitä, niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Älä sorru siihen, että sanoisit, että kun minä olen niin huono. Täällä Maurin mainitti jo ja otti esille Martti Lutteria, niin Lutterhan opetti hienosti myöskin siitä, että Jumalan yksi ominaisuus on katsoa alas. Katsoa alas maan alimpiin paikkoihin saakka. Sitä Raamattu opettaa, kun Raamattu puhuu, että Jumala on isä. Hän on rakastava isä, joka jaksaa etsiä, joka jaksaa katsoa ja joka jaksaa tietää, mitä sinun elämääsi kuuluu. Turhaan et hänelle ilojasi kiitosten kanssa, kuin myös kipujasi anomisten kanssa kerran. Ja sitten kolmas sana. Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. Me on eletään adventin ajassa myös aina paaston aikaa. Ja paaston aika vie aina itsetutkisteluun ja siihen, että joutuu muistahan sen, että minkälainen itse on ja mitä varten tarvii lunastusta. Tarvii sitä joka päivä siihen vapahtajamme pyhyyteen ja anteeksiantamukseen kääriytymistä. Ja mä luulen, että tämä kohta muistuttaa just siitä meitä, että jos ei ole kärsivällisyyttä, jos ei ole taivasnäkyä, jos ei ole näkyä siitä, että minä kelepaan Jumalalle Kristuksen tähden, en erinomaisuuteni, vaan Kristuksen tähden, niin silloin äkkiä joudutaan siihen tilanteeseen, että ruvetaan syyttelemään, hakemaan syyllisiä, tekemään sitä sun tätä, ihan niin kuin kävi tuolla Israelin kansan vaelluksella. Siellä oli, milloin oli syyllinen Mooses ja Aaron, että kun täällä kuljetatte erämaassa ja ei täällä ole ruokaa eikä täällä ole sitä. No siellä nyt ei valitettu vielä telekkareista tai mistään tämmöisestä tai vapaa-ajasta tai vapaasta viikonlopusta, mutta valitettiin monesta muusta asiasta. Yleensä vaan valitettiin, syytettiin jotakin toista. Siellä missä ei ole kärsivällisyyttä, niin siellä yleensä Jumalan vihamies saa tilaa myöskin sitten. Eli missä ei ole taivasnäkyä, siellä on Jumalan vihamiehellä temmelyskenttää. Ehkä tähänkin voitaisiin ottaa yksi olokikuva. Tai voihan se olla, että niitä tehdään muustakin ja tehdään muistakin aiheista. Joulukuusissa ennen vanhaa oli ainakin, ja nykyisinkin vähän ehkä uusiutunut, niin olokitähtiä. Ja kun mä tulin, niin Alpo toivotti, että tervetuloa pimeydestä valoon, mutta korjaa sitten varmuuden vuoksi, ennen kuin mä ehdin ruveta kommentoimaan. Että olisiko se sitten niin, Alpo sanoi, niin tai sitten valosta pimeyteen, että kummin päin vaan. No kohtalankaan päivä pidetä niin lampilla kuin kokkolassa, että ollaan niin kuin tasaviivalla siinä asiassa. Mutta nuo olokitähet, niin jos me nyt sijoitetaan ne tuonne taivahan kannelle ja se taivahan kansi on oikein musta, niin niiden tähtien kautta tulee meille valoa. Ikään kuin sieltä jostakin kaukaa loistaa semmoinen kirkas valo ja meille tuon tähden kautta näytetään pieni välähdys siitä valtavasta valosta, rikkaudesta, mitä siellä takana on. Yksi semmoinen tähti on myöskin tuo ristimuotoinen tähti, jonka kautta meille avautuu ihan koko meidän elämämme ja koko maailma, Jumalan luoma maailma, että sittenkin saa olla suuremmassa kädessä. Mä saan olla koko elämäni kanssa suuremmassa kädessä. Jumalan johdatuksessa alusta loppuun, niin kuin hän lupaa, että ne, jotka rukoillen kulkee, hän johdattaa. Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Sekin on Jumalan sana ja lupaus meille. Nuo kolme asiaa tai kuvaa, oli ne sitten oljesta rakennettuja tai jostakin muusta, mutta kuitenkin semmoisesta Jumalan antamasta käsillä olevasta materiaalista, joka viestittää meille jotakin siitä, että saamme kärsivällisesti luottaa siihen, mitä Jumala on luvannut, koska hän oman aikataulunsa puitteissa sen toteuttaa. Sitä oli joulu. Nimittäin Galattalaiskirjeen 4. luvussa meillä on, voisiko nyt tätä sanoa vaikka, että apostoli Paavalin jouluevankeliumi. Hän sanoo täällä näin, että mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja se lapsen asema on aika hyvä asema, kyllä me sen tiedämme. Sellaisesta lapseudesta on kyse, kun Jumalan ihmeellistä rakkautta ja huolenpitoa katsellaan. Noin Herra johtaa, kuljettaa ja meille on joulun antanut, että taivas olisi auki, että himmeli ei olisi vain meidän keinotekoinen kuvitelmamme, vaan täyttä totta meidän elämässämme tänään tässä ja nyt. Olet Jumalan rakkauden kohteena. Sitä seimi, sitä joulu saarnaa kaikkineen, sitä saarnaa Herramme meille päivästä toiseen, hetkestä hetkeen, että sinä saisit rauhan, että se jouluyön todellisuus saisi olla läsnä elämässäsi joka hetki ja sen kautta ilo. Hiljennytään rukoukseen. Herramme Jeesus Kristus, sytytä sydämiimme ilo siitä, että tulet pian kirkkaudessasi. Anna tämän tietoisuuden rohkaista meitä silloinkin, kun kaikki on pimeää, emmekä löydä tietä. Tule pimeyteemme ja tuo sinne valuusi kirkkauden häikäisevä valo. Herra, siunaa meidän adventin aikamme, siunaa meidän joulumme. Me kiittäen jätämme itsemme, läheisemme rakkaamme ja juuri nyt sydämellämme olevat rakkaat ihmiset ja asiat sinun hyvään hoitoosi. Kiitos siitä, että sinä et sanojasi vedä takaisin. Mitä olet luvannut, sinä sen pidät. Siksi me saamme tänäkin iltana kiittää siitä, että meidän syntimme on sovitettu, upotettu meren syvyyteen poikasi ristintyön kautta. Siihen iloon, lepoon ja rauhaan meidät tälläkin hetkellä kätke. Siunatkoon ja varjelkoon meitä kaikkivaltias, kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.